Бишкекте кечки саат 10:00, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосуна 28 август дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жаңы премьердин жаңы долларго 40 кадам программасы өлкөнү 5 жылда чындап эле гүлдөтө алабы? Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин жаңы өкмөт курамын колдоп добуш бергени анын айрым саясий өнөктөштөрүнүн арасында ишенбөөчүлүктү жаратты.
Парламентиндеги оппозициясы дагы, позициясы дагы баар эле бир багыттагы эле бир ишандар эле киши. Мындай эле жөн эле мындай бир кыр көрсөтүп келишип эле аягында баар эле бир атанын балдарындай болуп эле мамыр жумур болуп берет.
Пакистанда АКШ президентинин билдирүүсүнө каршы нааразылык күчөп жатат. Адиске музыканттар ырчылардын атайын той үчүн жазылган чыгармаларга басым жасашы чыныгы искусствого залалын тийгизүүдө дешет.
Эми анан азыр тойдун ырлары болсо билесиң жеңилдерди. Ошондой баягы ырлар басымдуулук кылат да.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырат улар.
Рахмат Айнура, кушубак кетиңиз менен Садыр Жапаровдун тарапкерлерине 5-8 жылдык түрмө жазасы суралды. Камактагы эки депутат, оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаровдун туугандары жана тарапкерлерине мамлекеттик айыптоо бүгүн 5 жылдан 8 жылга чейинки түрмө жазасын сурады.
Соттук жарышта актоону сураган жок, 12 соттолуучуга. Анткени соттук отурумда бардык жабырлануучулар 12 соттолуучу тарабынан эч кандай жабыр тартпагандыгын жана аларга эч кандай досу жок экендигин билдирди. Күбөлөрдүн баардыгы келип туруп, бул соттолуучулардын кандайдыр бир зыян келтиргендигин көрсөтүп бериши алган жок.
Деди азаттыкка айыпкерлердин адвокаттарынын бири Шарабидинин Токтосунов. Ал кошумчалагандай, прокурор айыпталып жаткан 12 киши номерин 5 жылга, бир кишинин 8 жылга кесүүнү суранган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров быйыл 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган эле. Ошол эле күнү УКМК алдына топтолгон анын тарапкерлери милиция менен тирешип кармалган 100 адамдын 12 киши камакка алынган. Арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууган агасы дагы бар. Кумтур алтын кени боюнча 2013 жылкы нааразылыктарга байланыштуу айыпталган Садыр Жапаровдун өзү Бишкектин районунда сот 2 августта 11.5 жылга күчөтүлгөн тарттеги абакка кескен болчу. Жапаров сот чечимин бийликтин буйругу жана саясий куугунтугу деп баалаган. Адвокаты Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз жолдогон. Пакистанда АКШга каршы демонстрациялар өттү. Пешавар шаарында ошондой эле уруулар жашаган Сват, Мохмант, Бажаур, Хайбер райондорундагы бүгүнкү демонстрацияларга жүздөгөн адамдар чыгып, анти америкалык урандарды айтып жатышты. Бүгүнкү жүрүштөрдүн башында негизинен Жамаати Ислами, Жамият Улема и Ислам деген диний партиялардын жергиликтүү лидерлери турушту. АКШга каршы нааразылык бүгүн түштүк батыштагы Балучистан провинциясында өткөнү дагы кабарланды. Ал эми кече Карачи шаарында анти америкалык жүрүштүн катышуучуларын таратуу үчүн полиция көзүнүн жаш агуучу газ жана желим таяктарды, желим окторду колдонгон болчу. Демонстрациялар АКШнын Пакистан экстремисттерге башпанек берет деген билдирүүсүнөн улам өтүп жатат. АКШ президенти Дональд Трамп Ооганстан боюнча жаңы стратегияны 21 августта ачыктаган эле. Анда АКШ президенти Вашингтон эми Пакистан экстремисттер менен террористтерге башпанек бериш менен келише албай тургандыгын дагы айткан болчу. Исламабадды башкылыктын агенттерине башпанек берип жаткан үчүн айыптаган. Пакистан бийликтери дагы өз тарабынан буга чейин Трамптын сөздөрүн сынга алышкан эле. Акыйкатчы Кубат Оторбаев Сентябрь телеканалын жабуу боюнча сот чечимине тынчсыздануу билдирди. Омбудсмендин баспасөз кызматы 28 августта тараткан билдирүүдө каналдын ишмердиги ачык эле көөртүп жабыртылган бүтүн негизинде токтотулгандыгы көргөзүлөт. Бишкектин 1-райондук соту 22 август күнү Сентябрь телеканалын жабууда башкы прокуратуранын канал былтыр бир ирет экстремисттик мүнөздөгү материалды ооко чыгарган деген жүйөсүн колдогон эле. Ал эми каналдын жамааты, көз карандысыз медиа эксперттер, оппозициячыл саясатчылар сот чечимин баспасөз эркиндигине каршы кезектеги соккун катары кабыл алышкан. Өз аудиториясына президент Алмазбек Атамбаевдин саясатына карата сынчыл маанайдагы берүүлөрү менен белгилүү Сентябрь телеканалынын жамааты мындан ары ишмердигин жалбырактыбы деген талашта уланты шаарын 28 августта жарыялашты. Багдаддын шиит районундагы жарылуудан 8 адамдын өмүрү кыйылды. Расмий өкүлдөр билдиргендей, Ирак борборунун көбүнесе шиит мусулмандар жашаган Садыр Сит районундагы жашыл чабазардагы бүгүнкү жарылуудан дагы 25 ашуун киши жаракат алды. Ал жерде жардыруучу заткаш калган, уна жарылган, унанын ичинде жан кечти болгон болбогону азырынча анык эмес. Жардыруучу болсо Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Мындай билдирүүнү топтун Амак жаңылыктар агенттиги таратты. Багдаддагы бүгүнкү жардыруунун алдында Ирак армиясыларынын АКШ колдогон күчтөр өлкөнүн түндүк батышындагы Калафар шаарынын 29 районун дээрлик бардыгын Ислам мамлекети тарабынан бошоткондугун билдирген эле, бирок согуш керек учурда шаарга коңшу аймакты ээлеп турушууда. Талафарга чабуул 20 августта башталып, ал жерде 2000 согушкер бар деп болжолдонгон. Кыргызстанда бордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү күнгө карата президентке талапкер болуу ниетин билдирген дагы 20 арызын карап жатат. Алар талапкер катары расмий каттоо же четке кагуу маселеси 9 сентябрга чейин аныкталышы керек.
Ошо кол камкаларды чогултуп тиешелүү санда мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө тапшырган 24 талапкер болду. Анын ичинде 4 расмий каттоодон өткөн талапкерлер. Бул Кариев, Бабанов, Эмбеков жана Төрөбаев.
Деди бүгүн азаттыкка БШК төрайынын орун басары Абдыжапар Бегматов президент шайлоодо ат салышуу ниетин алгач 59 киши билдирген, айрымдары кол тамганын жетишсиздигинен тил санаанын жана башка талаптардан өтпөй калган эле, кээ бирлери өздөрү арызын кайра алышкан, арасында шайлоо таза өтпөйт деген негизде жарышка катышуудан баш тарткандары дагы болгон. Ал эми Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин талапкерлиги үчүн чогултулган кол тамгаларды БШК жараксыз деп тапты. Президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Каримовдун кызы ЮНЕСКОдагы элчилик кызматтан кетти. Лола Каримова Тилаева бул тууралуу бүгүн өзү Самарканд шаарында конференцияда сүйлөгөн учурунда билдирди. Чечимдин юбилеосуна, жеке максаттарына Ислам Каримов атындагы кор аткаруучу программаларга көңүл буруу деп түшүндүрдү. Лола Каримова Тилаева Өзбекстандын мурдагы президенти Марком Ислам Каримовдун кичүү кызы. Ал Өзбекстан ЮНЕСКО уюмундагы элчилик кызматынан кетип жаткандыгын ата дүйнөнүн өткөнүн 1 жылдык алдында жарыялоодо. Ислам Каримов былтыр 2 сентябрда каза тапкан. Мурдагы президенттин улуу кызы кезинде Өзбекстандын улуттар уюмунун Женевадагы уюмдарындагы элчиси болгон Гүлнара Каримова азыр камакта. Өзбек бийликтери өткөн айда ал 2015 жылы 5 жылга эркинен чектөөгө кесилгенин, ал эми Каримованын өнөктөштөрү опус алуу, ак чордоо жана салык төлөөдөн качкан үчүн соттолгондугун расмий жарыялашкан.
Рахмат Улан Алымкулулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып отуруңуздар. Азыр болсо Кыргызстандагы аба ырайы жөнүндө. 29 августта түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз ысык көл жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде, башка аймактардын кээ бир тоолуу жерлеринде жамгыр жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз болсо 30-35 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз болсо 30-32 градус жылуу болот. Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын жаңы өкмөт башчысы Сапар Исаков жаңы доорго 40 кадам программасы өлкөнү 5 жылда гүлдөтөөрүн убада кылууда. Анткени менен айрым талдоочулар Исаковдун программасы кооз жазылганы менен ишке ашыруу механизми так эмес деп сындашууда. 40 жаштагы премьер министрдин 40 кадамы тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Жаңы өкмөттүн башына келген Сапар Исаков жаңы доорго 40 кадам программасы менен парламенттен колдоо тапты. Исаков элдин экономикалык бакубаттыгы, калктын социалдык бакубаттуулугу, коопсуздук жана жагымдуу чөйрө деген 3 багыттан турган программа 5 жылда турмушка ашат деп убада кылды. Сапар Исаков жогорку кеңеште сүйлөп жатып программасын мындайча чечмелеген.
Жаңы доорго 40 кадам программасы элдин ой пикирлерин жана талаптарын, айрым депутаттардын сунуштары эске алуу менен даярдалды жана 2040 стратегиясынын негизги багыттарына шайкеш келет. Программадагы 40 долбоор калкыбыздын жашоо сапатын жакшыртуу үчүн пайдубал түзүп жана биздин партнерлор үчүн маяк болуп калмакчы. Биз элибизди, бизнести, жарандык коомду жана четтеги диаспораны жаңы доорго өтүү жолунда кызматташ болууга, кадамдаш болууга чакырабыз. Бул программа боюнча биз быйылкы жылдан баштап элдин оюнда турган маселелерди чече баштайбыз.
40 жаштагы Исаков жаңы өкмөт курамын жаш реформаторлор, технократтар менен куралды деп сыпаттап, 5 жыл ичинде Кыргызстан жаңы доорго тагыраагы технологиялык санариптик мамлекетке айланат деп ишендирди. 40 кадам программасында санариптик трансформациядан тоо токойго чейинки өлкөнү өнүктүрүү кадамдары жазылган. Деген менен бул программанын ишке ашаарынан күмөн санагандар арбын. Атамекен фракциясынын депутаты Ганыбек Иманалиев программада бир да иштин каржы булагы так көрсөтүлбөгөнүн айтып, Исаковту кескин сынга алды.
Минтип жазыпсыз 23 жылга мугалимдердин айлыгын 2 сыгымбаттанам деп. Ан үчүн дагы 13 миллиард сом керек. Биз оңко борборго 30 миллион сом таппай, моякта 120 депутат экинде отурдук го. А сиз кантип 13 миллиард сом табасыз? Пенсияны 2 эсе көбөйтөм дейсиз. Биздин пенсиялык фонд 50 миллиард сом. Дагы 50 миллиардды кайдан табасыз? Болгон Кыргызстандын бюджети 136 миллиард сом болсоңуз. Сиздин кайсы бул бюджет? Бюджет боюнча бир ооз сөз урган жокмун. Бир жылда сиздин өкмөт бюджетти канча процент көбөйтөт? Ичкидүн процент анча болот. Тармоо жана экономический сальдо канча болот? Канча жумуш орун менен камсыз кыласыз? Бир доорун жокпу?
Жаңы доорго 40 кадам программасында реформалардын ишке ашуу мөөнөттөрү так көрсөтүлгөн эмес. Айрым долбоорлор президент Алмазбек Атамбаев жазган өлкөнү 2040 жылга чейин өнүктүрүү стратегиясынын алкагында ишке ашат деп жазылган. Жаңы өкмөттүн өмүрү президенттик шайлоодон кийин белгилүү болорун эске салган саясатчы Эдил Байсалов программа ишке ашканча өлкөдө кырдаал өзгөрөт деп ойлойт.
19 жылы же 20 жылы биз мисалы эмне өкмөттүңөр эмне кылдык десек, алар айтып коюшат да, биздик 5 жылдык программа болчу, биздин жыйынтыгыбыз ошол 23 жылы чыкмак деп коюшабыз.
Кооз сөздөр менен жазылып, бирок пайдасы тийбеген программалардан эл тажады. Мындай пикирин Жаш ишкерлер бирдигинин координатору Руслан Ахматбек ортого салды. Анын ою боюнча, буга чейинки өкмөт башчылары деле парламенттен добуш алуу үчүн формалдуу түрдө болсо да, Исаковтукунан кем калбаган максаттарды койгон.
Тилекке каршы эң чоң кемчилик ушундай болуптурбу? Оңдогон, жүздөгөн программалар чыгат, бирок ишке ашпайт. Ишке ашпагандан кийин кайра эле жаңы өкмөт ошо болсогон, бирок башка түрдүү программаларды чыгарып алып эле андан кийин мунун үзүрүн жөнөкөй эл көрбөй атпайбы тилекке каршы? А эмнеге көрбөйт алыз дегендин дагы анализи жасалбай атат да.
Сапар Исаков баштаган жаңы өкмөттүн курамын Жогорку Кеңеш 25 августта бекиткен. Жаңы курамга оппозициялык айрым фракциялар сынайтканы менен колдоп добуш беришкен. Исаков соңку 7 жылдагы 7-нчи премьер-министр болуп отурат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ал эми Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин жаңы өкмөт курамын колдоп добуш бергени анын айрым саясий өнөктөштөрүнүн арасында ишенбөөчүлүк жаратты. Адахан Матумаров парламенттеги оппозициянын өкүлү болгон Бакыт Төрөбаевдин чечимин сындап, муну саясаттагы сейрек кездешчү көрүнүш катары мүнөздөдү. Ошол эле кезде айрым талдоочулар добуш берүүнү саясий соодалашуунун жыйынтыгы катары баалашууда. Мындай жагдайда президенттик шайлоонун астында биригебиз деген 4 саясатчынын ынтымагынын келечеги күмөндүү болуп калгандай. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Матумаров Өнүгүү Прогресс фракциясынын башчысы Бакыт Төрөбаевдин парламенттин кезексиз сессиясында жаңы өкмөт курамын колдоп добуш бергенин сындап чыкты. Бакыт Төрөбаев Атажурт мекенчил партиясынын лидерлери Камчыбек Ташиев жана Ахмат Келдибеков Матумаров менен төртүлүккө кирген болчу. Алар буга чейин президенттик шайлоого бирдиктүү талапкер менен барууну макулдашкан эле. Бирок Бакыт Төрөбаев парламенттеги оппозиция өкүлү болуп туруп, жаңы өкмөт курамын колдоп добуш бергенин Адахан Матумаров саясаттагы принципсиздик катары мүнөздөдү.
Саясатта нонсенстер болбош керек да. Биздин кыргыз саясатында кадыресе көрүнүш болуп калган. Ошон үчүн айтам, парламентиндеги оппозициясы дагы, позициясы дагы баар эле бир багыттагы эле бир иншанга эрмекчи. Мындайча эле жөн эле мындай бир кыр көрсөтүп келишип эле аягында баары эле бир атанын балдарындай болуп эле мамур жумур болуп кетет.
Башында парламенттеги оппозиция жаңы өкмөт курамын өткөрбөө үчүн жашыруун кол топтогону белгилүү болгон эле. Бирок кезексиз сессиянын учурунда депутаттардын көпчүлүгү мурда жетишилген 12 макулдашууну бузуп, жаңы өкмөт курамын колдоп добуш беришти. Атамекен фракциясынан депутат Алманбек Шыкмаматов жаңы өкмөт курамын өткөрбөө үчүн аракеттенген парламенттеги топтор бир түндүн ичинде позицияларын алдырып коюшканын төмөндө мисал келтирди.
Кыргызда сөз бар, жакшы сөз жылаанды ийнине киргизет деген. Мына бүгүнкү сессия ошого далил болду. Эртең менен тишин кайрап турган айрым депутаттар түштөн кийин сиздин дипломатиялык өнөрдүн негизинде муюп калышты. Бул сизге болгон кичинекей комплимент. Анан эми сиз мындан ары дипломатиялык гана өнөр эмес, мындан ары сиз демократ болуңуз. Сиз жаш кадрсыз, 40-тасыз. Мына премьер-министрлердин 28-си эң жакшы сиз экенсиз.
Парламенттик оппозициялык маанайдагы депутаттардын өкмөттүн жаңы курамын бекитүү боюнча пикирлерин заматта өзгөртүшүн талдоочулар саясий соодалашуунун жыйынтыгы катары баалашты. Бул жерде саясий соодалашуунун предмети парламент спикерлиги болушу мүмкүн экени айтылууда. Саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов ошол эле кезде бийлик менен соодалашууга баруу амалын саясаттагы мыйзам ченемдүүлүк катары белгиледи.
Соодалашуу саясаттын бир чоң бөлүгү. Ал келишим да. Эки тарап болбой, бир тарап болуп иштешели, өкмөттү карап бер, же жогорку кеңешти карап бер дей турган болсо, келечеги анык эмес, топ менен жүргөнү аныкпы же мындай реалдуу турган күч менен бирик кетиши аныкпы? Ошондуктан соода болсо болгондур, ушул тапта сен мына өкмөттү колдоп берип тур, андан кийин наоборот сунуштады да бир нерсе. Төрөбаев акыркы кезде аракет кылып, азыр бардыгы үчүн ал кызыктуу да. Может, бакыт кеңешкендир дагы, наоборот бакыттын добуш бергени аны саясий өнөктөштөрүнүн оюн билдирип жүргөсүн. Кандай болушу да мүмкүн да.
Саясат талдоочулар Сапар Исаковдун өкмөт башчылыкка келүү мүмкүнчүлүгү башында төмөн экенин байкашкан. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс, Республика Атажурт жана Атамекен оппозициялык фракциялары толугу менен Кыргызстан фракциясынын жарымына жакыны Сапар Исаковдун талапкерлигин өткөрбөгө даярданышкан. Бирок добуш берүүгө келгенде аталган фракциялардын көпчүлүк мүчөлөрү анын талапкерлигин колдоп чыкты. Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов жаңы өкмөт курамына колдоо көрсөткөндүгү үчүн андан шайлоодо калыстыкты кармануну талап кылды.
Силер канча убакыт иштейсиңер, ал ушул бир айдын ичинде тастыкталат. Силердин өмүрүңөрдү мунгу ушул залда отурган депутаттар чечет 15-октябрда. Жаңы президент эмес, ушул жерде отурган депутаттар чечет. Канчалык силер айткан сөзүңөргө турасыңар? Адилеттүү, калыс, ар бир талапкерге тең шарт түзүп бере аласыңар? Айткан сөзүңөргө бекем турасыңарбы? Же жаш болуп туруп ушул жаш бойдон кайра отставкага кетесиңерби? Өз өмүрүңөр өзүңөрдүн колуңарда.
Ошол эле кезде Өнүгүү Прогресс партиясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаевдин өзү менен байланышып, анын бийлик менен соодалашууга барганы тууралуу маалыматка карата пикирин билүүгө мүмкүн болбоду. Партиянын маалымат катчысы Медер Кубаныч саясатчы менен байланыштырууга аракет кылаарын айтып, төрттүлүктүн мындан аркы тагдыры тууралуу комментарий берүүнү убада кылып, бирок анысы аткарылган жок. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Экс-депутат Садыр Жапаровдун тарапкерлерине 5-8 жылдык түрмө жазасы суралды. Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев сентябрь телеканалын жабуу боюнча сот чечимине тынчсыздануусун билдирди. Ирак армиясы билдиргендей, алардын күчтөрү өлкөнүн түндүк батышындагы Талафар шаарынын 29 районунун дээрлик баарын Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлеринен бошотту. Парижде бүгүн француз президенти Эммануэль Макрондун чакыруусу менен миграция боюнча саммит өтүүдө. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү күнгө карата президенттикке талапкер болуу ниетин билдирген дагы 20 кишинин арызын карап жатат. Техастагы урагандан улам аймакта мунай газ өндүрүш 20% ашууга кыскарды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Шекет орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эл аралык темага кайрылабыз. Пакистанда АКШ президентинин Ооганстан стратегиясын жарыялап жатканда жасаган билдирүүсүнө каршы нааразылык күчөп жатканда, Карачи шаарында антиамерикалык демонстрацияны кууп таркатуу үчүн полиция күч колдонсо, тышкы иштер министрлиги Кошмо Штаттардын расмий делегациясынын визитин кийинкиге жылдырганын маалымдады. Жекшембиде Карачи портунда АКШ президенти Дональд Трамптын билдирүүсүнө нааразылыгын билдирип чыккан демонстранттар америкалык консулдукка карай жүрүш жасоону көздөшкөн. Жүз-50 чакты киши АКШ президентинин Трамп оозуңду жап деп жазылган сүрөттөрүн көтөрүп, антиамерикалык ураандарды кыйкырып жатышты. Тартип коргоочулар алардын жолун тороп, жаш агызчу газ колдонушту. Маалыматтарга караганда, ортодо чыккан телешүүдө бир полициячы жарадар болду.
Биз тынч демонстрация өткөрөлү. Консулдукка чейин жүрүш жасап, аларга Пакистан элинин атынан Американын өнөктөшүү болуу менен ката кетириптирбиз. Жетекчилерибиз Американын пландарына кошулуу менен жаңылышыптыр деген кайрылууну тапшыралы дегенбиз.
деди уюштуруучулардын бири Акил Муса. Шии мусулмандардын имамия студенттер тобу уюштурган жүрүшкө келгендер алардын лидерлери менен полиция сүйлөшкөндөн кийин нааразылыгын тынч отуруп билдиришти. Башкала Исламабадта болсо дагы бир топ Пакистанды коргоо деген аталышта акция өткөрдү. Ошол эле күнү Пакистан премьер-министри АКШ президенти Дональд Трамптын Ооганстан стратегиясы өтөлүнө чыкпайт деп билдирди. Эң башынан эле Ооганстан боюнча аскердик стратегия иштебей жатат жана иштебейт деп айтып келатабыз. Урушту саясий жол менен токтотуу керек, деди Шахик Хакан Аббаси Bloomberg News 27 августта жарыялаган интервьюда. 3 жума мурун кызматка киришкен премьер Исламабад кошуна өлкөдөгү террорчуларга каршы күрөштү колдоп жаткан чакта жаңжал Пакистанга жайылып кетпейт, деди. 21 августта президент Дональд Трамп Вашингтон администрациясынын Ооганстан боюнча стратегиясын жарыялаган. АКШ баштаган коалиция Кабул өкмөтүн төңкөрүүнү көздөгөн Талибан, Ал-Каида жана башка экстремист топторго каршы 16 жылдан бери согушуп келатат. Трамп АКШ ал урушту жеңерим. Жаңы стратегия кайсы бир мөөнөткө байланбай жериндеги шарттарга жараша болууна басым жасаган. Көп узабай Пентагондун башчысы Джим Мэттис Вашингтон жана айрым өнөктөштөрү Ооганстанга кошумча аскер жөнөтүшү мүмкүн деген эле. Трамп стратегиясы менен тааныштырып жатып, Пакистан экстремист топторго өз аймагында башпаана берип жатат деп ысындаган. Вашингтон ошондой эле Исламабад террорчуларга каршы жетиштүү чара көрбөсө, стратегиялык өнөктөш деген статусунан жардамдан кол жууп калышы ыктымал деп эскерткен. Ал эми расмий Исламабад Пакистан согушкерлерге башпаанек берүү менен Оогансандагы согушту создуктурууда деген Вашингтондун сынын четке какты. Өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети 24 августта жасаган билдирүүдө АКШ Ооган урушундагы өз кемчиликтери менен каталарын Пакистанга оодарууда деп айткан. Жана Пакистан Оогансандагы тынчтык процессине актив дүү катышып, 10 000 деген аскерлери, карапайым адамдар терроризмге каршы күрөштө набыт кетип жатканы АКШнын көз жазымында калууда деп сындаган. Ал тапта Пакистан тышкы иштер министрлиги Америкалык жогорку өкүлдүн расмий сапары кийинкиге которулганын билдирди. Мамлекеттик катчынын жардамчысы Ооганстан жана Пакистан боюнча өкүлү Элис Уэллс Исламабадка 28 августта бармак. Пакистан өкмөтүнүн өтүнүчү менен мамканчынын жардамчысын милдетин аткаруучу Уэллстин визити эки тарапка ыңгайлуу убакыт табылгыча кийинкиге калды деп билдирди АКШнын Исламабаддагы элчилиги. Пакистан расмий адамдары ачык айтпаганы менен бул кадам Трамптын билдирүүсүнө байланыштырылууда. Обод Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Сахна чеберлери тойлорду ырдаган жана ырдабаган ырчылар болуп экиге бөлүнүп калгандай. Тойго тез-тез чакырылган айрым ырчылар мындай талапты өздөрүнүн чыгармачылык жетишкендиги катары бааласа, экинчи тарап эл тамактанып отурган жерге барып ырдоону уят көрөрүн айтышат. Адискөй музыканттар болсо кийинки мезгилде ырчылардын дээрлик көбү атайын той үчүн жазылган чыгармаларга басым жасап жатканы чыныгы искусствого залалын тийгизип жатканын айтышат. Сөздү кабарчыбыз Айырбек Ажыматов улантат.
Оончу композитор, эл артисти Каникей Иралиева илгертен эле тойго барып ырдап акча тапканды уят көргөн ырчылардын катарына кирет. Бирок кез кезде кыйбаган тааныштары же чыныгы күйөрмандары жакшылыгына чакырып калса барган учурлары болорун жашырбайт.
Жээде гана чакырып калбаса, мындай чакырган жерге барып эме кылбаса, тиги мен ырдабайм. Тойгочу себеби тамак ичип атат, бирөө менде атат, иши кылып это сен как то унижение катары эме кылам да. Анан азыр чыгармачылыкта өзүн баалаган өнөр адамы тойго барганда баягы өзүн чыгармачылыгын тиги эметип аткандай басып аткандай сезилет да. Эми анан азыр тойдун ырлары болсо билесиң жеңил желпи ошондой баягы ырлар басымдуулук кылат да.
Иралиева акыркы жылдарда өз чыгармачылыгын атайын тойлордо ырдап акча табууга арнаган ырчылардын катары калыңдаганын, алардын музыкалык жактан сабатсыз жазылган фонограммаларын соодалап тыйын таап жүргөнү өтө ыксыз көрүнүш экенин кошумчалады. Ырчы Айгерим Расул кызы болсо жогорудагы пикирге кошулбайт. Анын айтымында учурда тойлор жаш ырчылар арасында угармандар кайсы ырчыны угуп, кайсы ырчыны укпайт деген суроого жооп бере турган көрсөткүч болуп калды.
Мисалы азыр дүйнө жылдыздары деле ошол эле Россияда, Америкада, кайсыл жерде болбосун баардык ырчылар, мен деген ырчылар тойго чыгат да. аны ишенбесеңиздер өзүңүздөр деле Google-дан же башка сайттардан карап өзүңөр деле информация алсаңар болот. Менен деген Бионте, Шакира, Дженнифер Лопес баардыгы эле тойду ырдайт. Алар айткан сумманы төлөп берсең, алар ырдап беришет. Мисалы ошондой эле да. А болбосо алар кантип жанбагат, кантип эмне болушат. Ошого бул жерде баягы күлкүнү келтирет да, мен тойго барып ырдасам деңгээлим түшүп калат же уят деген бул жөн гана шылтоо да. Шылтоо, ал эч ким тойго чакырбайт, ошонун шылтоосу да.
Айгерим учурда өзүнүн муундагы ырчылар тойлорго $200 баштап $1000 чейин барышаарын. Алардын чыгармаларынын өтүмдүүлүгү баасына карата да бычылып, бул чыгармачылык атаандашуу жаратарын кеп кылды. Композиторлар бирикмесинин төрагасы Турдубек Чокиев кыргыз маданият тарыхында ырчылар илгертен эле өз өнөрүн той топурда көрсөтүп келгени ырас болгону менен азыркыдай талантын соодалаган жоон топ ырчылар болбогонун кеп кылды.
Мен бир радиодон угуп калдым, биринчи бир жигит айтып атат, бирлери бар ырдап жүрөт радиодондо, тойдондо айтпайт, бирок ошол бирлери менен ал өзүнөр эмес, ал башка эле бир элди ырдап туруп, анан ошол менен машинага азык келип турган машинемди ошого бирлери менен алып койдум деп мактанып атат да. Анан бул деген мындай оңой жеңил баалуулукка жеңил келип кабыл алынган искусствонун төмөнкү бир деңгээлдеги жанрларына биз өтүп алдык.
Чокиев кыргыз эстрадасынын тойлорго көчүшү адистик музыка өнөрүнө залалын тийгизип жатканына кейиде. Композитор, педагог Жамиля Муратова болсо, тойлорго адистешүү билимдүү музыканттардын жумушу эмес экенин белгиледи.
Окуган бала менен окубаган баланын тең эле асман менен жердей айырмасы бар. Табитинен, акыл эстүүнүн, интеллектуалдык жагынан окуган баланыкы ар дайым бийик болот. Ошондо ал окуган билген бала эч качан той менен алек болбойт, өзүнүн чыгармачылык өндүрүп өстүрүүгө аракет кылат дагы ошол чыгармачылыгын жакшынакай профессионалдуу сахнага алып чыгып элдин башкача бир табитин жогорулатып иштегенге даяр болот да.
Муратова өзү ырчы катары тойлорго каалабагандыктан эмес, убактысы жоктуктан барып ырдай албай жүргөнүн айтып, бирок кез кезде кыйбас адамдарынын жакшылыгына барып катышып коерун кошумчалады. Тамадалардын айтымында учурда кыргыз ырчыларынын баасы $1000-$1000 чейин. Мисалы Мирбек Атабеков $1000 барып ырдаса, Бекборбиев $500 өз өнөрүн тартуулайт экен. Эл артисти Керим Турапов болсо өзүнүн өнөрүнүн баасын кымбат айтарын, эгер баасы чыкпаса ал тойго барбай турганын айтты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү илим жаңылыктары менен улантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Робот автомобиль биринчи жолу жүк ташыды. Робот автокөлүк АКШнын батышындагы Форт Коллинс шаарынан өлкө ортолугундагы Колорадо Спрингс шаарына автоматтык режимде жүк ташыды. Тарыхый сапар учурунда отто деп аталган робот автокөлүк 51744 банка Budweiser сырасы жүктөлгөн автоприцепти өзүнө чиркестирип товарды эгесине жеткирди. Жолдо Непада күтүүсүз кырдаал түзүлсө, абалды өз колуна алуу үчүн автокөлүктүн кабинасында айдоочу да болду. Ал бирок 190 чакырымдык жолдо музыка угуп, журнал окуп, сопуда жатты. Бул эксперимент маалында өзү жүрчү робот автокөлүктөрдүн технологиялык мүмкүнчүлүгү ийгиликтүү демонстрацияланды. Азыр АКШда кесипкөй айдоочулар тейлеген жүк ташуучу 3.6 миллион автомобиль катталган. Алар жылына 450 миллиард чакырымдан ашык жол жүрүшөт. Келечекте автономдуу режимде жүрчү робот автокөлүктөр пайдаланыла баштаса, алдагыдай көп айдоочунун кереги жок болот деп билдирди Отто Мотто компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Лиор Рон. Египетте байыркы 3 сагана табылды. Археологтор чопонун сыныктарын анализдешкенден кийин саганалар кеминде 2000 жыл мурда тургузулган деген бүтүм чыгарышты. Ошондо саганалар Египеттин 27-чи сулалеси кезден тартып Грек-Рим доорна дейре курулган десе болот. Жаңы табылган саганалар ушул эле жерде мурда табылган 20 саганага окшошпойт. 3 сагана тең 27-чи сулале кезде жайылган катакомб стилинде курулган. Мурда 3-чү саганадан 6 саркофаг, жыгач табыт жана 15 мүрзө табылган. 1-чи саганада жасат көмүлчү казанагы, анда 4 саркофагы жана 9 жасат коюлчу текчеси бар экен. 2-чи саганада жасат коюлчу 2 казанактын биринен 2 саркофаг чыкты. Бул күмбөздөн улуу курактагы кишилер үчүн 5 мүрзө жана балага ылайыктуу 1 мүрзө табылды. 3-күмбөздө жыгач табыттын калдыктары гана калыптыр. Билдирүүдө эркек аялдардын жана балдардын сөөктөрү коюлган күндөс байыркы кенттин эли көмүлгөн мазардын бир бөлүгү болушу ыктымал экени белгиленет. 27-нчи Сулале доорунда Египетти Персия бир дубаны катары бийлеген.
Илим жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосунан дүйшөмүн кечиндеги уктурууларыбызды улантып, жарым сааттык программабызды сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Кыргызстандын уюлдук операторлору электрондук төлөмдөр рыногуна кирүүгө аракеттенүүдө.
Маселен, Нарындагы чоң апа, чоң аталар мындай төлөмдөрдү колдонбойт. Уюлдук оператордагы телефон номер банктагы шотко байланган. Адамдар балансына 5000 сом салса, банктагы шотуна дагы ошол 5000 сом түшөт.
Адам жана базар түрмөгүнөн бүгүн мына ушул темага кайрылып, ошондой эле композитор Райхан Бейшеналиева менен маекти сунуш кылабыз. Адегенде болсо да тагы эле соңку кабарлар микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Садыр Жапаровдун тарапкерлерине 5-8 жылдык түрмө жазасы суралды. Камактагы эки депутат, оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаровдун туугандары жана тарапкерлерине мамлекеттик айыптоо бүгүн 5 жылдан 8 жылга чейинки түрмө жазасын сурады.
Соттук жарышта актоону сурандык 12 соттолуучуга. Анткени соттук отурумда баардык жабырлануучулар 12 соттолуучу тарабынан эч кандай жабыр тартпагандыгын жана аларга эч кандай доосу жок экендигин билдирди. Күбөлөрдүн баардыгы келип туруп, бул соттолуучулардын кандайдыр бир зыян келтиргендигин көрсөтүп бериш алган жок,
деди азаттык айыпкерлердин адвокаттарынын бири Шарабидинин Токтосунов. Ал кошумчалагандай, прокурор айыпталып жаткан 12 кишинин 11 беш жылга, бир кишинин 8 жылга кесүүнү суранган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров быйыл 23 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган эле, ошол эле күнү УКМК алдына топтолгон анын тарапкерлери милиция менен тирешип кармалган 100 адамдын 12 кишиси камакка алынган. Арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууган агасы дагы бар. Кумтур алтын кени боюнча 2010-жылкы нааразылыктарга байланыштуу айыпталган Садыр Жапаровдун өзү Бишкектин районунда 2 августта 11.5 жылга чөтүлгөн тарттеги абакка кескен болчу. Жапаров сот чечимин бийликтин буйругу жана саясий куугунтугу деп баалаган. Адвокаты Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз жолдогон. Пакистанда акшага каршы демонстрациялар өттү. Пешавар шаарында ошондо эле уруулар жашаган Сват, Мохманд, Бажаур, Хайбер райондорундагы бүгүнкү демонстрацияларга жүздөгөн адамдар чыгып, антиамерикалык урандарды айтып жатышты. Бүгүнкү жүрүштөрдүн башында негизинен Жамаати Ислами, Жамият Улема и Ислам деген диний партиялардын жергиликтүү лидерлери турушту. Акшага каршы нааразылык бүгүн түштүк батыштагы Балучистан провинциясында өткөн дагы кабарланды. Ал эми кечээ Карачи шаарында антиамерикалык жүрүштүн катышуучуларын таратуу үчүн полиция көздөн жашагычы газ жана желим таяктарды, желим окторду колдонгон болчу. Демонстрациялар АКШнын Пакистан экстремисттерге башпанек берет деген билдирүүсүнөн улам өтүп жатат. АКШ президенти Дональд Трамп Ооганстан боюнча жаңы стратегияны 21 августта ачыктаган эле, анда АКШ президенти Вашингтон эми Пакистан экстремисттер менен террористтерге башпанек бериши менен келише албай тургандыгын дагы айткан болчу. Исламабадды башкылыктын агенттерине башпанек берип жаткан үчүн айыптаган. Пакистан бийликтери дагы өз тарабынан буга чейин Трамптын сөздөрүн сынга алышкан эле. Акыйкатчы Кубат Оторбаев Сентябрь телеканалын жабуу боюнча сот чечимине тынчсыздануу билдирди. Омбудсмен менен баспасөз кызматы 28 августта тараткан билдирүүдө каналдын ишмердиги ачык эле көөртүп, жабыртылган бүтүн негизинде токтотулгандыгы көргөзүлөт. Бишкектин 1-райондук соту 22 август күнү Сентябрь телеканалын жабууда башкы прокуратуранын канал былтыр бир ирет экстремисттик мүнөздөгү материалды ооко чыгарган деген жүйөсүн колдогон эле. Ал эми каналдын жамааты, көз каранды медиа эксперттер, оппозициячы саясатчылар сот чечимин баспасөз эркиндигине каршы кезектеги соккун катары кабыл алышкан. Өз аудиториясына президент Алмазбек Атамбаевдин саясатына карата сынчыл маанайдагы берүүлөрү менен белгилүү Сентябрь телеканалынын жамааты мындан ары ишмердигин Жалбырак ТВ деген талышта уланты шаарын 28 августта жарыялашты. Багдадтын шиит районундагы жарылуудан 8 адамдын өмүрү кыйылды. Расмий өкүлдөр билдиргендей, Ирак борборунун көбүнөсү шиит мусулмандар жашаган. Садр Сит районундагы Жашылча базардагы бүгүнкү жарылуудан дагы 25 ашуун киши жаракат алды. Ал жерде жардыруучу саткач калган уна жарылган, унанын ичинде жан кечти болгон болбогону азырынча анык эмес. Жардыруучу болсо Ислам мамлекети экстремист топ жоопкерчилиги алды. Мындай билдирүүнү топтун Амак жаңылыктар агенттиги таратты. Багдадтагы бүгүнкү жардыруунун алдында Ирак армиясыларынын АКШ колдогон күчтөр өлкөнүн түндүк батышындагы Талафар шаарынын 29 районунун дээрлик бардыгын Ислам мамлекети тарабынан бошоткондугун билдирген эле, бирок согуш керек учурда шаарга коңшу аймакты ээлеп турушууда. Талафарга чабуул 20 августта башталып, ал жерде 2000 согушкер бар деп болжолдонгон. Кыргызстанда бордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү күнгө карата президентке талапкер болуу ниетин билдирген дагы 20 кишинин арызын карап жатат. Алар талапкер катары расмий каттоо же четке кагуу маселеси 9 сентябрга чейин аныкталышы керек.
Ошо кол камкаларды чогулткан, чогултуп тиешелүү санда мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө тапшырган ошо 24 талапкер болду. Анын ичинде 4 расмий каттоодон өткөн талапкерлер. Бул Тариев, Бабанов, Кембеков жана Төрөбаев.
Деди бүгүн Азаттыкка БШК төрайынын орун басары Абдыжапар Бегматов. Президент шайлоодо ат салыштын ниетин алгач 59 киши билдирген, айрымдары кол тамганын жетишсигинен, тил сананын жана башка талаптардан өтпөй калган эле. Кээ бирлери өздөрү арызын кайра алышкан, арасында шайлоо таза өтпөйт деген негизде жарышка катышуудан баш тарткандары дагы болгон. Ал эми Ата Мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин талапкерлиги үчүн чогултулган кол тамгаларды БШК жараксыз деп тапты. Президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Каримовдун кызы ЮНЕСКОдагы элчилик кызматтан кетти. Лола Каримова Тилаева бул тууралуу бүгүн өзү Самарканд шаарындагы конференцияда сүйлөгөн учурунда билдирди. Чечимин үй бүлөсүнө, жеке максаттарына, Ислам Каримов атындагы кор аткаруучу программаларга көңүл буруу деп түшүндүрдү. Лола Каримова Тилаева Өзбекстандын мурдагы президенти Марком Ислам Каримовдун кичүү кызы. Ал Өзбекстан ЮНЕСКО уюмундагы элчилик кызматынан кетип жаткандыгын, атасы дүйнөдөн өткөнүн 1 жылдык алдында жарыялоодо. Ислам Каримов былтыр 2 сентябрда каза тапкан. Мурдагы президенттин улуу кызы кезинде Өзбекстандын улуттар уюмунун Женевадагы уюмдарындагы элчиси болгон Гүлнара Каримова азыр камакта. Өзбек бийликтери өткөн айда ал 2015 жылы 5 жылга эркинен чектөөгө кесилгенин, ал эми Каримованын өнөктөштөрү опу салуу, акчордоо жана салык төлөөдөн качкан үчүн соттолгондугун расмий жарыялашкан. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу. Соңку кабарлар менен тааныштырып жата, жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп отуруңуздар, болсо уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын уюлдук операторлор электрондук төлөмдөр рыногуна кирүү аракетинде, бирок улуттук банк электрондук акча жүргүзүүгө чектөө киргизген жобо иштеп чыкты. Ага ылайык мобилдик капчыктан байланыш, интернеттен башка акча жүргүзүүлөрдү баарына тыюу салынат. Улуттук банктын мындай талаптары электрондук капчык пайдалануучулар арасында нааразылык жаратты. Деги эле электрондук капчык деген эмне? Аны колдонуу канчалык ыңгайлуу жана өлкөдө кеңири жайылганбы? Адам жана базар түрмөгүнүн бул чыгарылышы мына ушул темага арналат. Микрофондо кабарчыбыз Токтосун Шамбетов.
Алгач электрондук капчык жөнүндө кыскача токтолсок. Электрондук төлөм системасы, кандайдыр бир буюм же кайсы бир кызмат акы. Акча которууда кайсы бир компаниянын сервис кызматына барып, кезеге туруп төлөө убаракерчилигинен бошотот. Электрондук капчыктагы акчаны толтуруу үчүн чөнтөк телефон номуру же атайын чип карта мобилдик тиркемеге бекитилет. Ал эми Кыргызстанда Элсом, Мобильник сыяктуу электрондук төлөм кызматтары чөнтөк телефон номурларына бекитилген. Элсом мобилдиктин телефондогу тиркемелер аркылуу электрондук төлөмдөр жүргүзүлөт. Ошондой эле соодо борборлорундагы терминалдар аркылуу акча которуулар жүргүзүлөт. Учурда мына ушундай системаны эми Кыргызстандын уюлдук операторлору дагы сунуштап жатышат. Алайык ар бир уюлдук оператордун ар бир кардары үчүн электрондук капчыгы түзүлүп, андан ар кандай кызмат, онлайн соода, акча жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул рынокко кирүү үчүн Мегаком компаниясы бардык тарап менен ыңгайлуу шартта иштешүүгө, сүйлөшүүгө даяр деген жазуу түрүндө гана билдирүү тараткан. Бирок өлкөнүн улуттук банкы электрондук акча боюнча жаңы жобо сунуштап жатат. Дал ушул жаңы жободо камтылган эрежеге ылайык, уюлдук операторлор киргизели деп турган жаңы системага бөгөт коюлат. Башкача айтканда, мобилдик капчыктагы каражатты сүйлөшүү жана интернеттен башка кызматка колдонулбайт. Улуттук банк мындай жоону мыйзам сакчалардын адалданышына бөгөт коюу жана акча жүгүртүүнү көзөмөлдөөгө багытталганын белгилейт. Улуттук банктын басмасөз катчысы Аида Карабаева.
Азыркы убакта бул коомдук талкууга сунушталган 1-августтан баштап тиешелүү тараптар өздөрүнүн сунуш пикирлерин, өзгөртүүлөрдү жана толуктоорун макулдашуунун стандарттык жол жобосуна ылайык жөнөтүү мүмкүнчүлүгү бар да. Ошол баардык тараптардын суроо сунуштарын жана ошондой эле пикирлерин угуу менен аны карап көрүп туруп гана Улуттук банк бул жобону бекитиши мүмкүн.
Учурда бул сунуш коомдук талкууда. Электрондук акча жөнүндөгү өзгөртүлгөн жобо тууралуу интернеттеги социалдык тармактарда пайда болгон сын пикирлер да жобону бекитүүдө эске алынат. Анткени менен Улуттук банктын мындай талаптары электрондук капчык пайдаланучуларынын кескин сынына кабылды. Социалдык тармактарда Улуттук банктын элдин абоненттик жана коммуналдык кызмат акыларын төлөөдө жеңилдиктерин алып салып, ыңгайсыздык жараткысы келет деген пикирлер арбада. Жарандык активист жана блогер Денис Бердаков смартфондордун ээлери мобилдик номериндеги баланс аркылуу электрондук капчыгын толуктай албашы жана коммуналдык кызмат акыларын телефондогу акча балансынан которуп төлөй албашы. Бул өнүгүүдөн баш тартуу деген пикирин билдирген.
У нас очень слабо развита сеть банкоматов, да? У нас пока очень плохо развивается сеть платежных
полос. Бизде банкоматтар тармагы өнүккөн эмес. Бизде Элсом сыяктуу электрондук төлөм системасы дагы жакшы өнүккөн эмес. Бул абдан керек нерсе, бирок жакшы тарай элек. Маселен, нарындагы чоң апа, чоң аталар мындай төлөмдөрдү колдонбойт. Башка өлкөлөр мунун жолун таап алышты. Уюлдук оператордагы телефон номер банктагы шотко байланган. Адамдар балансына 5000 сом салса, банктагы шотуна дагы ошол 5000 сом түшөт. Анан алар телефондон эле соода кылып, коммуналдык төлөмдөрдү төлөй алышат. Азыр Кыргызстанда дагы ушуну сунуштап жатышат. Өтө ыңгайлуу, сенин банктык карточкаң менен телефон балансың бир болот. Улуттук банк азыр муну тыйып жатат. Телефон балансындагы каражатты сүйлөшүүгө жана интернет үчүн гана коротууга болот дейт. Буга уруксат берсе, абдан ыңгайлуу болмок. Бизнеске дагы, жөнөкөй адамдарга дагы.
Бирок айрым эксперттер уюлдук операторлордун жаңы системасына уруксат берүү менен акча жүгүртүүлөр көзөмөлсүз калып, байланыш номеруна салынган бирдикти акчага айлантуу жеңилдетилсе, абакта жаткандардан тартып, ири кылмышкерлерге чейин мыйзамсыз каражатты адалдаштырууга жол ачылат деп кооптонушат.
Все номера телефонов, они же на кого-то зарегистрированы, правильно? То есть анонимности там нет никакой.
Бардык уюлдук телефондогу симкалар бир адамга катталган. Жашыруун эч нерсе жок. Мисалы, бир адам бир номерга 50,000 сом күндө которуп турса, органдар кимге ким эмне себептен акча которуп жатат билип алса болот. Телефондон кайсы бир жерде турганын көрүнөт. Бул акчаларды кантип иштеп таптың десе болот. Же болбосо чектөө киргизип койсун, күнүнө балансыңа 500 сом гана которууга болот деп. Ал 500 сом коммуналдык кызматтарды төлөөгө жетет. Ал кылмыш кылгандар мындай кенедей акча менен отурбайт.
Можно ограничить, да, там 500 сом в день.
Деп жооп берет жогорудагыдай чочулоолорго блогер Денис Бердаков. Улуттук банк бул маселени жакынкы күндөрү Кыргызстандагы байланыш операторлары менен чогуу талкулоону көздөдү. Дегеле Кыргызстанда электрондук капчык, онлайн төлөмдөр тармагы жакшы өнүккөн эмес. Кыргызстандагы электрондук акча жүгүртүүнүн суммасы ички дүң продукциянын 0,12% гана түзөт. Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларда терминалдар, мобилдик тиркемелер аркылуу электрондук төлөмдөр колдонулат. Ал эми айыл кыштактарда накталай акча же банктарга узун кезек күтүү менен гана ар кандай соода акча жүгүртүү жүргүзүлөт.
Вот в этом плане у нас большая проблема. Получается так, что Кыргызстан, граждане Кыргызстана.
Бул тармакта бизде көйгөй көп. Дүйнөлүк электрондук төлөм системасынан артта калган. Мындай дүйнөлүк онлайн төлөм, электрондук капчык системасын киргизүү баарына өтө оңой, ыңгайлуу да болмок. Сенин электрондук капчыгың менен дүйнөнүн булуң бурчунан пайдалана аласың. Маселен, Москвадагы мигранттар чоң комиссия менен бул жакка акча салышат. Ошондой акча которууларга ыңгайлуу электрондук капчык системасын киргизсе болот. Бизге салыштырмалуу Казакстанда электрондук төлөмдөр жакшы өнүгүп жатат. Азыр ал жакта терминалдан эсебине акча салып, насыя алуу көпчүлүк аймагына жеткиликтүү болуп калды.
Сиздер Азаттык радиосунун адам жана базар түрмөгүн угалдыңыздар. Электрондук капчык деген эмне? Аны колдонуу канчалык ыңгайлуу жана өлкөдө кеңири жайылганбы деген суроолорго жооп издедик. Берүүнү мен Токтосун Шамбетов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми адаттагыдай эле бүгүнкү күндүн негизги кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Пакистанда АКШга каршы демонстрациялар өттү. Бир нече күн мурун президент Дональд Трамп Пакистан экстремисттерге башпайынек берүүдү деп сындаган эле. Кыргызстан акыйкатчысы Кубат Оторбаев сентябрь телеканалын жабуу боюнча сот чечимине тынчсыздануусун билдирди. Багдаттын Ши районундагы жардыруудан 8 адамдын өмүрү кыйылды. Экс-депутат Садыр Жапаровдун тарапкерлерине 5-8 жылдык түрмө жазасы суралды. Өзбекстан мурдагы президент Ислам Каримовдун кызы Лола Каримова Тилаева ЮНЕСКОдагы элчилик кызматтан кетти. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Композитор Райхан Бешеналиева ушул тапта Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестинин негизинде балет жазып жатат. Ошондой эле ал террор аламатын кесепетин күйгө салган симфониялык чыгармасын аяктады. Музыкасыз жашай албайм деген композитор жолдошун көзөткөндөн кийин тарткан азабы, орто жолдо Москвага барып таптакыр башка тармакта иштеп келгени тууралуу жан дүйнө берүүсүндө айтып берди. Баянды Санжар Эралиев сунуш кылат.
Жаңырып жаткан бул симфониялык ыргактар террордук апааттардын курмандыктарына арналат. Аны кыргыз композитору Райхан Бейшеналиева 2016 жылы Түркиядагы бир катар жардыруулардан соң жазган.
Мен мындай нерсени аябай жүрөгүмдөн аябай мындай жакын кабыл алгам да. Түрк элинин Ашык Вейсел деген бир классиги бар, бар болчу. Ошол Ашык Вейселдин Узун инже бир юлдайм деген бир ырын мен аябай өзүмө жакын кабыл алдым да. Ал ырдын мааниси дагы аябай чоң, зор мааниси бар да. Узун ичке бир жолдомун деп. Ал өзү азиз киши болгон. Ушул ырга мен симфониялык өзүмдүн көз карашымды жаздым. Аны бүттүм, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атам Түркиядагы оркестрге ойнотсом болобу. Ошол убакта жазган да мен 2016 жылы ушул аябай бир эми жаман моменттер болгондо. Силерге күч кубат болсун. Кыргыз элимден ушу силерге тилектештик чыгарма. Мени обончу десе, албетте капа болом. Обончу менен композитордун айырмасы асман менен жерде дегеним, обончу бул тек гана сөздөргө обондорду жазып койгон киши. Композитор болсо, нотага түшүрмөк турсун, симфониялык чыгармаларды жазат. Композитор бул симфониялык оркестр, башка бир аспаптык чыгармаларды, мисалы, фортепиано үчүн чыгармаларды жаза билет, ойной билет. Ойногонун нотага түшүрө билет. Бул композитор. А обончу бул тек гана обонун жаратып коёт, бирок ошол жараткан обонун нота менен жаза албайт, оркестрге сала албайт. Жакында мереке бир кинонун бет ачары болуп өтү. Махабат деген тасма. Режиссер Мурат Авалыч Мамбетов тарткан. Музыкасын толугу менен ушу башынан аягына чейин ушу мен музыкам болду. берги деп чыккан. Былтыр мен аны презентация кылып өткөрдүм, бет ачарын өткөрдүм. Ал китептин үстүндө дагы мына 5 жыл иштедим. Ал китеп менен көз өтүп кетти. Өмүрлүк жолдошума арналган болчу. Бул кишинин эмгектерин, бул кишинин өмүр баянын элдер окуп билсин деген ойдо жаздым да. Себеп дегенде Эрик Кадырбаев биздин улуттук биринчи мюзиклды жазып чыккан да. Махабат жылдызы. Бул мюзикл жаштар театры тунгуч алып чыккан Сейдакматова Жамал эже көркөм жетекчиси. Ошол инсандын эмгеги биздин маданият тарыхында калыш керек деген ой менен жазып чыккан. 2009 жылы Эрик көзү өтүп кетти. Чындап эле Эрик дүйнө салганда мен ойлогом да, болду, ушуну менен жашоом бүттү депчи. Себеп дегенде баардык иштерим, менин болгон чыгармачылыгым ушу Эрик менен байланышта болчу да. Кудайдын буйругу. Эрик кеткенде мен чынында эле өзүмдү аябай жоготуп койдум да, эмне кылаарымды билбей. Бирок ошондо мен өзүм курдаштарыма аябай ыраазы боломун. Дамира Омаркулова композитор, мен менен бирге бүткөн Гүлнур Сатылганова, Какен Осмонова, Гүлнара Тойгонбаева, мен ушул курбуларыма мен аябай ыраазы болом. Себеп дегенде ошондой кыйын учурда мен кантип эмне кылаарымды билбей эс күчүм жоготуп баягы кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм. Бир бүтүн жан бир заматта жарты жан болуп калды. Мен кандай абалда болгонумду сиз түшүнө албайсыз. Кудайым ошону бетине салбасын сизге. Сулайып жатып калдым. Баса албай сулайып эле жаткам да, болду, бүттү. Дүнүйө мен үчүн урап түштү да. Мен ошондо билдим ким мага дос экен. Жан дили менен болгон достору мен ошондо билдим.
Күндү күтүп бакыт берген сезимди, күтүү мага үмүт болуп сезилди. Кыялымда барсың бирок өзүң жок. Кусалыктар каптап турат кечинди. Карап сен дилиңди ачкыча, өмүр өтөт бир көз караш эрмеңде.
Андан кийин Дамира Омуркулова менен аябай жакын досум айтып калды: Райхан, мынтип жатканың болбойт, давай бир нерсе жазалычы, давай биргеликте бир нерсе жазалы, давай балет жазабыз деп калды. Макул деп туруп эми сюжеттерди карап кан менен аралашкан нерсени жазагым келбейт дедим. Анда давай Жамиланы жазабыз деп калды. Ошентип Жамиланы жазмай болуп биз Султан Акимович анда Ыраев министр культура болчу мени жетелеп алды. Дамира, бас министрге барабыз депчи. Бардык, бизди жакшы кабыл алды. Сурап калды, анан Дамира айтты: бизге госзаказ керек депчи. Анан ошондо Султан Акимович айтып калды: азыр госзаказдар болбой калды. Ошондо Султан Акимович айтып калды: бир вакансия бар, бирок ага өтүш 3 тесттен өтүш керек деди. Өтүп жумушка алынып калдым министерствого, маданият өнүктүрүү бөлүмүндө иштедим. Стажировка ошол жактан, анан Санкт-Петербургка. Ал жерде дворцы Санкт-Петербурга деген чоң дүйнөнүн ар тармагынан келген художниктер, музыканттар, дирижерлор келип ушу фестиваль өтүлүчү да. Ошол фестивалга ошо адис катары барып туруп стажировканы өткөм да. Стажировкам бүткөндөн кийин мага бир жумушту сунуштап калышты. Мен ойлоп калдым да, эми не бар не жок депчи, иштей берейин деп. Анан ошентип дагы бир жылга калып калдым да. Келип бияктан жумуштан чыгып Москвада иштеп калдым.
Кандай тармакта иштедиңиз ал жакта?
Ал жакта эми айтсам азыр күлкүм келет. Диабетиктер бар го. Вот диабетиктер жана диетикалык азыктар менен сатууга. Мындайча айтканда сатуучу болуп кеткен да.
Музыкадан алыс кандай жашоо болду?
Вот ошону айтпайсың. Музыкадан жашоо кыйын эле экен мен үчүнчү. Кыйын эле болду. Бир жыл болбой Гүлнур звонить этип калды, Актан звонить этип калды, Исабаев, Гүлнара, Тойгонбаев. Ай, ал жакта эмне кылып жүрөсүң? Бас Кыргызстандан кайда кел? Эмне бизде ошончолук эле композиторлор ашып ташып атты эле депчи. Менин баягы бирке көңүлүм да көтөрүлдү. Демек мен керек экенмин да деп мен ушундан кийин анан кайрылып келдим. Мен бул музыкага өзүмдүн өмүрүмдү бердим мындайча айтканда. Мен 17 жыл окуганмын музыкага. Өмүрүмө арнап койдум. Үйдө отуруп алып мен азыр балетимди жазып атам. Баа Жамиланы улантып азыр жазып атам. Ал токтоп калган болчу.
Эми балетти азыр жалгыз жазып атасызбы же?
Ооба. Азыр Дамира Сингапурда 5 жылдан бери Сингапурда жашап ошол жакта эмгектенип атат. Ошон үчүн мен азыр өзүм жазып атам. Биз ал убакта Дамира экөөбүз жаңы эми баштайлык деп атканбыз. Ошо баштап аткан жерден токтоп калган да.
Ушул күнгө чейин санай аласызбы эмгектериңизди? Мынча ырга чыгарма жаздым, мынча киного, мынча балет, мынча симфония деп.
Чынын айтканда, мындай симфониялык чыгармаларым бар. Муну где-то бир 5 крупный форма деп коет да бунучу. Вот, анан кыл аспаптар ансамблине дейли. Алар үчүн да жазылган чыгармаларым бар. Фортепиано үчүн мына кичинекей 1-2, 3-чү класста окуган окуучулар үчүн жазылган чыгармаларым бар. А ырлар болсо кайсыл бир жылы 2012 беле 13 беле ошондо бир санап чыкканда 100 жакын болгон. Андан бери где-то может быть 115-120 чакты бир ырларым бар. Анын жартысынан көбү кыргыз патентте катталган бардыгы. 15-20 менин колумда али аларды багы немеге жарыя болун элек анын неме болон элек.
Ырчыларды тандайсызбы?
Жок.
Ким келсе иштеше бересизби?
Ылгабаймын мындайча айткандачы. Ошол инсанга жараша ырды жазып бергенге аракет кылам.
Деңгээлине
жараша. Мисалы Гүлнур Сатылганова мен кандай кылып жазсам так ошондой кылып аткарып берет. Башка бир ырчы мен эч кимди азыр атагым келбейт, эч кимди таарынткым келбейт. Мисалы келди, бирок анын сабаты жок. Ага мисалы терминдер менен колдонуп айта турган болсом, ал мени түшүнө албай калат. Ошого жараша көп татал эмес, жөнөкөй үйлөштүрүп жазып берем мисалы. Мен трудовой бөлөтмүн да. Мен бир иш болмоюнча отура албайм. Жакында эле типографияга музыкалык мектептер, музыкалык окуу жайларга Динара Алсаитова мугалим менен теоретик, мен да теоретик экөөбүз биргеликте бир китепти жазып чыктык окуу куралы. Ошону биз типографияга бердик. Музыканын теориясы. Ошо музыкада көп эмеспи? Ыргактар, метрлер, созулуштар, ошолордун баардыгын окуучулар жана ошо китепти алып окугандар сындап беришет. Бирок мен ойлоп атам, чынында эле кылдаттык менен иштеп чыктык. Китепти биз Билим министрлигине бердик. Бирок азыркы убакытта мореке биз өзүбүздүн каражатыбызга чыгарып атабыз. Бул китеп министрлик тараптан чыга турган болсо, анда ал окуу жайларга таратылып берилет.
Сиз Азаттык радиосунун жан дүйнө түрмөгүнөн композитор, улуттук жана эл аралык сынактардын лауреаты Райхан Бейшеналиева менен уюштурулган маекти уктуңуз. Берүүдө композитор жазган музыкалык чыгармаларды колдондук. Программаны мен Санжар Эралиев сунуштадым.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дон 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмбү кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламат болуңуздар.